Z nami je predsednik prve demokratične izvoljene slovenske vlade, gospod Lojze Peterle. Najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za vami je še eno tradicionalno srečanje članov te Demosove vlade, kot ji rečemo. Se srečujete kot prijatelji, znanci ali kot sopotniki?
Vse troje bo držalo. Smo sopotniki, ki so prevzeli ključno odgovornost za operativno izvedbo osamosvojitve. Smo tudi prijatelji, z veseljem se dobimo in mene veseli tudi različnost oziroma identiteta mojih nekdanjih ministrov. Torej, ti pogovori so zmeraj zelo zanimivi. Lahko bi z Italijani rekli, da so al dente, kakor dobro pripravljeni špageti. Jaz sem imel včeraj vtis, da bi lahko brez težav še enkrat prevzel, pa bi še kaj naredil. Torej, jaz sem vesel teh srečanj, enkrat na leto se dobimo, žal pa mi je, da nas je vsakič manj.
Vem, da smo že govorili o vaši vladi, vsem tem, kar ste naredili za mlado državo Slovenijo, ste jo postavljali na noge, pa vendar morda, kateri so najbolj veseli in kateri najbolj težki oziroma najbolj zahtevni trenutki vašega mandata?
Jaz sem vesel, da danes v Sloveniji tudi po levi strani velja, da je osamosvojitev z demokratizacijo največji dosežek slovenskega naroda in da je vredno to tudi praznovanja. Vendar se še naprej dogaja nek zadržek, ki se kaže tudi v tem, da se Demosove vlade po rezultatih ne primerja z drugimi vladami, začne se z Drnovškom. Zelo redko, kdaj se ta vlada pojavi na kakšnih fotografijah, na proslavah praviloma ni omenjena, je pa to pozornost izkazoval bivši predsednik Borut Pahor. Ne. Torej, doživljamo ene vrste tazga finega brisanja spomina. Sveda smo doživeli tudi trše dejstvo, kot je ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak ob teh prazničnih priložnostih pravzaprav ni več omembe, kako smo do tega prišli. Govorci znajo še kaj reči to plebiscitu, ampak praviloma besede Demos nekateri bivši predsedniki sploh niso uspeli zgovoriti. Ne. Jaz si to razlagam s tem, da pač osamosvojitev ni bila projekt partije, ki je veljala za vse mogočno in avantgardno. Ne. To so pač izvedle oziroma šle na volitve s tem projektom nove pomladne politične sile in prepričale ljudi in brez te zmage aprila 90 ne bi bilo tudi nobenega plebiscita. Plebiscit je posledica zmage Demosa. Sem pa vesel, da smo se skupaj zmenili s takratno opozicijo, kako na plebiscit gremo. No in seveda ta dosežek je podlaga vsega, kar se nam je potem močnega zgodilo, vstop v OZN, v Združene narode, v NATO, v OVSE. Mi smo stopili s tem na politični zemljevid sveta. To ni govorica o zaslugah, ampak o dejstvu, ki smo ga zmogli skupaj. Imeli smo tudi trenutke enotnosti ob plebiscitu, ob vojni za Slovenijo. Vmes je bilo pa tudi veliko nagajanja, tako rekoč do zadnjega dne. In kar mene predvsem moti je dejstvo, da je danes polarizacija v Sloveniji večja, kot je bila takrat, ko smo menjali državo in politični režim. Mi smo uredili zunanjo fronto, ne bojimo se za meje v Brusljah, govorimo slovensko kot enakopraven jezik Evropske zveze, doma pa se mučimo z kvaliteto slovenske medsebojnosti. Doma je spet prišel na plan koncept sovražnika, to pa pomeni, da želijo eni delati družbo tako, da izločijo tiste, ki so drugačnega mnenja. In jaz sem mislil, da smo se od tega 26. junija 1991 poslovili, pa zgleda, da France Bučar ni imel čisto prav, ko je rekel, da se je takrat končala državljanska vojna. Eni nas vodijo nazaj proti letu 41 in na Čebine.
V času delovanja vaše vlade je gotovo prihajalo do razhajanj, do napetosti. Kako ste takrat to reševali?
Glejte, Demosova vlada je imela ljudi iz šestih strank. pa še tretjino ministrov, ki niso bili člani Demosovih strank, ampak so se podpisali pod Demosov politični program. In jaz sem na to sestavo ponosen. Dokazali smo, da zmoremo nek slovenski skupaj v kritičnem trenutku, ko je šlo za preživetje. Bili smo v marsičem različni, tudi glede dinamike osamosvajanja, ampak zmeraj smo našli pot skupaj, ne samo v Poljčah. Mi smo se 28. aprila 91. na Brdu srečali šefi Demosovih strank in vsak je bil vprašan, ali je pripravljen iti do konca. In smo se odločili, da gremo do konca. In jaz te odločitve ne obžalujem, vem pa, da smo s tem tudi vse tvegali. Vem, da so bili nekoč pripravljeni spiski, pripravljene so bile lokacije. Lahko bi nas iskali tako, kot iščemo pogrešane z časa druge svetovne vojne in revolucije. Ampak zgodilo se je drugače, tudi z milosti od zgorej in ta preizkus, ki nas je povezal, poenotil, smo dosegli skupaj in to lahko tudi praznujemo.
Včeraj ste med drugim dejali, ni mi všeč, da nismo doživeli Evrope navznoter. Mar nismo Evropejci?
Mi smo že dolgo Evropejci. Z osamosvojitvijo in demokratizacijo smo tudi izpolnili pogoj, da smo postali lahko polnopravni člani Evropske zveze. Ampak spravna ideja, ki je temelj evropskega povezovanja in je po milijonih žrtev v številnih vojnah samo med Nemci in Francozi, torej pripeljala do spravnih potez, spravnega obnašanja. Brez tega bi imeli mi lahko še kakšno vojno, ampak Nemci in Francozi so bili to sposobni narediti tako rekoč 5 let oziroma nekaj let po trdi vojni. Ne. V Sloveniji pa to ne deluje. Ne. Tudi naprej proti jugovzhodu to ne deluje. Koncept sovražnika očitno prinaša več kot koncept sprave in to, na kar je upozorila tudi predsednica države, da je treba s tem končati, da je treba pokopati mrtve, je pri nas za nekatere prehuda oziroma nesprejemljiva zadeva. Eni bi še kar naprej preštevali sovražnike, izdajalce, fašiste in tako naprej. Pri tem bi pa seveda pozabljali, da je pri nas fašizem in nacizem nadomestil tretji totalitarizem, ki se mu reče komunizem, ki ima za sabo seveda veliko, veliko žrtev, tudi žrtev po vojni. To so zadeve, ki žal jemljejo energije, namesto da bili mi veseli drug drugega, tudi svoje različnosti, se držali istih vatlov, ko presojamo drug drugega. Rekel, imamo to polarizacijo, ki nekatere pripravlja do tega, da zapuščajo državo, ker v takem stanju duha ne želijo živeti. Torej tukaj nam je evropski duh zmanjkal.
Zdi se, da v novejšem času ni problem samo delitev, iskanje sovražnikov in tako naprej. Kaže, da dejansko tudi gospodariti ne znamo, saj nas prehitevajo po levi in desni. Kaj menite?
Lejte, vaša diagnoza je prava, je natančna. Jaz sem se zmeraj zanimal, kaj bo z gospodarstvom in spominjam se, kako smo takrat, ko smo nasledili izredno slabo gospodarsko situacijo, -8% je padalo na leto gospodarstvo. Imeli smo stotine podjetij pred stečajem, blokado slovenskega blaga na jugu in tako naprej. In smo po 2 letih spravili slovensko gospodarstvo v pozitivne številke. Ne. Zdaj pa zaostajamo, jaz bi rekel, se na nek način ustavljamo. Poslovni pogoji, okvirni pogoji za poslovanje so za mnoge boljši v Avstriji, v Furladiji, tudi na Hrvaškem, ki je v zadnjih letih naredila izjemen razvoj naprej. Ne. Torej, pri nas manjka tistega razpoloženja, ki se ga seveda ustvarjalnega razpoloženja, ki bi podjetništvo krepil. Ne. In če mi tega trenda ne bomo obrnili na zgor, potem bomo zaostajali še naprej in tega se seveda ne da urediti s tem, da dvigaš davke. To zna vsak. Ne. ne zna pa vsak ustvarjati pogojev, naklonjenih pogojev za gospodarjenje.
Gospod Lojze Peterle, hvala vam, da ste z nami razmišljali o teh 33 letih in še nekaj več in da ste kritično ocenili tudi sedanji trenutek.
Lepa hvala za priliko, da sem lahko to povedal.